kemmtejn mal-attivisti. Programmi ġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' kelmtejn mal-attivisti, jiena Benjamin Abella l mandi miegħi lil Michael, bħala parti mill-KNZ. Mela l-ewnet, bonġu Michael.
Bonġu u grazzi ta' Salina.
Mela, nistgħu nibdew il-programm billi tgħidilna ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni tal-KNZ.
Mela, il-KNZ, il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ twaqqaf f'Jannar tal-1992, kien hemm għaqda oħra qabel li kienet ukoll kienet il-forum tal-qdiet Maltin. Li mbagħad kien spiċċat fit-tmienijiet ovvjament ħabba raġunijiet li l-qdiet Malta ta' kizmin kienu na iktar fuqata f'anijiet forsi partiġjani. Li mbagħad il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ twaqqaf wara ukoll inżistenza tal-gvern ta' kizmin u l-qdiet li kien hemm fuq livell nazzjonali. L-intenzjoni ovvjament tal-KNZ dejjem kienet li tirrappreżenta l-qdiet u ż-żgħażagħ Maltin. Jiġifieri llum il-ġurnata il-KNZ jirrappreżenta Rostu iż-żgħażagħ bej 15 u 35 sena. Il-membri tagħna bħala KNZ mhumiex nies umani, ġbi mhumiex jien u int forsi, imma huma qadiet oħra. Qadiet tal-KNZ bħalissa hemm 42 qadiet oħrajn li varjaw minn qadiet universitarji, il-kunsilli tal-Università l-hemm Castle Junior College, ukoll l-qdiet tal-partiti politiċi, qdiet il-Youth Sections ta' Trade Unions, qdiet insara, qdiet LGBT, qdiet ambientali, imma qdiet awċin ukoll u diversi qdiet oħrajn. Ovvjament l-għan tal-KNZ dejjem kienu mbagħad li rappreżenta flimkien mal-qdiet tiegħu l-interessi taż-żgħażagħ kemm fuq livell nazzjonali u kemm fuq livell internazzjonali. Li fuq livell nazzjonali flimkien mal-qdiet tagħna nagħmlu policies flimkien imbagħad nimbuttawhom mal-gvern u anke ma' entitajiet oħrajn fosthom eżempju fl-aħħar snin, speċjalment fl-aħħar sena sentej kont nimbuttaw ħafna eżempju għall-introduzzjoni tal-vottaġġ fost affarijiet oħra, xi ħaġa daħlet milux, u mbagħad fuq livell internazzjonali il-KNZ jirrappreżenta l-Malta f'entitajiet bħal European Youth Forum li hija l-ogħla organizzata fl-Ewropa. Li hija mbagħad il-main youth partner kemm mal-EU, kemm mal-Council of Europe, anke tirrappreżenta l-Ewropa fejn tuħla f'ajt taż-żgħażagħ mal-Nazzjonijiet Uniti ġifi. U mbagħad dak l-aspett nirrappreżentaw il-Malta il-vot ta' Malta fejn tuħla f'ajt hekk ikun għandha mħant il-gvern. Jiġi kemm fuq livell nazzjonali u internazzjonalment nirrappreżentaw l-interessi kemm ta' qadiet tagħna u kemm taż-żgħażagħ b'mod ġenerali.
Sewa tajjeb ħafna. Qed stat kompli billi tellabora ftit dwar l-irwol tiegħek fih dan ta' din l-organizzazzjoni tal-KNZ.
Mela, jiena bħalissa jagħti il-President tal-KNZ il-President tal-aħħar sentej. Qabel kont ukoll uffiċjal nazzjonali, forsi li ma spjegajtx iktar qabel huwa aħna l-eżekuttiv tagħna huwa eżekuttiv ta' 13-il persuna.
Sewa.
Daw it-13-il persuna ovvjament kien ħabba li kifett li il-membri tagħna huma qdiet oħrajn huma kollha eletti mill-qdiet, jiġifieri daw 42 organizzazzjoni li ma minn bitana mbagħad jeleġġu l-eżekuttiv ta' 13 illi mbagħad miħdanhom jiġu jażlu l-karigi kif ħajit mhux għall-kunsil u dan l-eżekuttiv ta' 13 mbagħad mod kollettiv flimkien ukoll mal-organizzazzjoni jmexxi l-kunsil fid-direzzjoni li kienu tawh l-qdiet. Mbagħad jiena ġejt elett bħala President fost daw l-qdiet.
Sewa, semmejt li din 13-il membru fl-eżekuttiv tal-KNZ qed tista' tillabora ftit dwar l-irwoli tal-membri l-oħrajn ta' dan l-eżekuttiv.
Mela aħna kif għedlek fil-bidu meta bida l-KNZ kien beda wkoll fuq inizjattiva forsi wkoll kien imbutatura minnaħa tal-gvern ta' kizmin. Ir-raġuni hija ovvjament li għaliex demokrazija dejjem huwa ħilti li jkun hemm kunsil rappreżenta żgħażagħ jan ħajġib l-qdiet flimkien. Dak iż-żmien fid-disajnijiet meta beda kien hemm l-eżekuttiv kien jiġi elett bi 15-il membru li huma eletti mill-qdiet u tnejn kienu dejjem jiġu magħżula mill-Ministru li jkun rappreżentat taż-żgħażagħ. Matul iż-żmien dak inbidel ukoll u issa ġew 13-il persuna wkoll jiġu eletti mill-qdiet. U għaliex, ovvjament kemm il-gvernijiet u anke l-qdiet dejjem fehmu li aħjar ikun hemm iktar demokrazija fost l-qdiet biex ikun hemm iktar ukoll kemm trasparenza kif ukoll ikun hemm iktar demokrazija biex ikun hemm iktar ukoll feedback li nistgħu nagħtu l-awtoritajiet. It-13-il membru ovvjament huma għandna ġbi viċi president, segretarju ġenerali, assistent segretarju ġenerali, kaxxier, PRO, għandna uffiċjal għall-affarijiet nazzjonali li ħuħsib attivitajiet nagħmlu fuq livell hawnhekk, uffiċjal internazzjonali, għandha policy officer, għandna commissioner for youth services, u mbagħad għandna tliet karigi oħra apparti l-kaxxieri, kollu għandna tliet karigi oħra li minn l-aħħar sentej ġiet deċiż li dawk li ta' ma jkunux fis-skont l-istatut iżda mbagħad jinbidlu skont l-eġenzi li konna bżonn anke ħalli jkun iktar flessibbli nkunu nistgħu naħdmu iktar skont il-prijoritajiet li jkun hemm bħalista dawk it-tlieta għandna project officer biex jgħin ukoll fil-proġetti li qed nagħmlu għaliex fl-aħħar sentej. Forsi se nispjega wkoll qed nagħmlu ħafna iktar proġetti li huma long term, għandna persuna li tieħu ħsieb speċifikament li ħidma tagħna fuq għawdex għaliex qed nagħmlu enfasi kbira illi mhux biss non għam dat-tivitajiet tagħna f'Malta ma wkoll l-aħħar mill-aħħar biż-żgħażagħ ħa xi huma wkoll rappreżentanti minnha għandhom nagħmlu hekk biex nagħmlu anke we reach out to them u l-aħħar persuna wkoll huwa SDGs officer għas Sustainable Development Goals anke minħabba li kemm in-Nazzjonijiet Uniti li hu anke issa fuq livell nazzjonali l-awtoritajiet kollha din jagħmlu enfasi kbira fuq Sustainable Development Goals rajna li forsi fost laqdiet taż-żgħażagħ ħosta taħ ġenerali f'Malta kemm naqgħad l-aspett ukoll qegħdin nagħmlu enfasi kbira biex nagħtu anke l-feedback tagħna f'dawn is-suġġetti.
Jina tajjeb qed nassum li inti student universitarju wkoll jew mhux il-każ?
Bħalissa jiva qed l-aħħar sena student tal-liġi.
Mela, qed sa tgħid li ftit forsi dwar xi diffikultajiet li tiġi affaċċjat bihom int kemm bħala membru tal-KNZ bħala president tal din l-organizzazzjoni u anke forsi bħala student tal-liġi dawn il dawn iż-żewġ dinjiet ngħidu aħna kif forsi jistgħu jgħinu jew ma tantx jgħinu l-xulxin xi drabi.
Ovvjament. Tkun qed tagħmel ġiet tkun qed tagħmel speċjalment imbagħad tkun attiv f'affarijiet oħra hemm id-diffikultà ovvjament li tibbilanċi l-affarijiet illi speċjalment forsi meta tkun fi ruol amministrattiv fi kwalinkwa għada xi kultant kemm affarijiet li huma pressanti fl-aħħar mill-aħħar il-korsu kollu huwa pressanti għaliex tittigi għadwa whatever biex tkun tista' tibda taħdem u tħu ħabta ta' kuljum u xi kultant ikollok tagħżel fuq li mhu l-iktar prijorità. Il-mistoqsija tiegħek infatti jekk inhi student jew le. Aħna minħabb aħna ma ħniġi bbażati speċifikament l-università. Ġifi ovvjament fl-eżekuttiv tagħna hemm ammont ta' nies ukoll li mhumiex studenti hawnhekk li forsi mbagħad għall-kuntrarju ta' laqdiet l-oħrajn li kellek dan il-programm, ikollna diffikultà oħra li fej meta jkollok l-eżekuttiv kollu hija student l-università huwa iħfef forsi biex tiltaq eċetera għaliex għandek kollox ibbażat hawnhekk. Aħna għandna kważi jista' nofs l-eżekuttiv illi madut l-università, jgħat jgħadem kem student li kien remkast, nis li u manka fit unionizmu, eżempju, so għand bilanċ li huwa ħafna ikbar, għandu t-tajjeb, għalli t-tajjeb tijaw u mbat li kollok esperienzi oħra, esperienzi li ġejjin minn ħajja differenti, imma mbat ovvjament id-difikulta li kullħat għandu ħafna iktar ħajja differenti u biex taqqa t-fikonċi li kollox flimkien tkun it-qal.
Ekku, sewa, t-sati li forsi xie pjanijiet għandkom għal dis-sena s-sena li ġejja.
Mela, aħna bħala eżekuttiv, l-eżekuttiv jitla jisu kull sentej, il-term huwa sentej, il-term tagħna preżenti ħajkun naqgħet wara għaliex kellna nestendu it-term biex kellna nagħmlu xi tibdil minħabba biex tiġu in-line mal-liġijiet tal-VO li kien hemm. Aħna kull sena nagħmlu eżempju l-Parlament taż-żgħażagħ li hija attività kbira illi tkopi żgħażagħ bejn 13 sa 18 u 19 sa 35 sena fejn eżempju dawn ikun jistgħu jagħmlu simulazzjoni tal-Parlament, jagħmlu riżoluzzjonijiet u issa dawn ippreżentawhom il-Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni u anke l-President ta' Malta biex jieħdu l-idea ta' dawn iż-żgħażagħ jew jistgħu jmexxu mill-quddiem ukoll. Ħaġa oħra li bdejna nagħmlu dis-sena u l-għan huwa li nibqa' ssir kull sena hija nagħmlu public speaking competition flimkien ma' JCI Malta u ESU fejn nagħtu opportunità l-żgħażagħ minn 16 sa 30 sena sabiex jinsem public speaking competition u żewġ public speaking competitions differenti, waħda għal minnu qasmin 20 u waħda għal minnu ikbar u min jerbaħ daw u mbagħad imur bar jikkompeti jew Londra f'convention tal-ESU jew f'convention tal-JCI. Attivitajiet oħra li qegħdin nagħmlu xi ġimgħa ilu wkoll eżempju għamilna l-ewwel konferenza fuq Sustainable Development Goals fejn kellna 50 ruħ fejn ġew ukoll l-uffiċċju tal-President. Ġewwa l-pass tal-President huwa San Anton u dawk flimkien ukoll ħarġu b'idejat kif nistgħu nagħmlu iktar sostenibilità. Aħna ħaqda mill-affarijiet li ovvjament nagħmlu ħafna wkoll aktar apparti events huma events ukoll li ma jkunu rifelatati forsi ma' policy. Ovvjament in-natura tagħna aktar milli minħabba li m'aħniex eżempju xi għaqda ġo xi fakultà jew xi ħaġa, ovvjament m'għandniex l-intenzjoni nagħmlu issa daw l-event biex noqtuhom speċifikament. Iżda l-intenzjoni tagħna hija li hija twofold, illi jew nagħmlu attivitajiet li jiżviluppaw li żagħżugħ żagħżugħha, jew nagħmlu attivitajiet u policies biex l-opinjoni dak iżagħżugħ żagħżugħha mbagħad nimbuttaw għal quddiem. Bħalissa minn Awwissu li għadda qegħdin nagħmlu proġett li huwa naqa' kbir ukoll fuq mental health li jismu holistic approach to mental health and youth. L-intenzjoni huwa kellna nagħmlu 6 seminars over 7 months jibda minn Awwissu li għadda ħajkun qed jispiċċa fi frar. Ħadna qed nieħdu EU funds mill-Erasmus Plus Initiative, kiex inti, fej kajnuna tal-Erasmus Plus u l-UPA, għan kunu għedin u koll l-istaġi fiet namlu event kull ċari su għamilna l-ewel event bħala opening u biex naraw xin l-opinjoni ta' zadaħin ġenerali fuq s-servizzi ta' menti l-ħelt. Mbagħad kellna event partikolari fuq s-servizzi ta' s-saħħa mentali, mbagħad kellna event ieħor fuq s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, u sa jkollna event flimkien mal-studenti tas-sekondarja u jħor post-sekondarja un bat tamlu closing fej fil-closing ġi prezentaw u kol policy paper l-opinjoni ta' daw iż-żgħażagħ stess li nkunu għamilna l-events magħhom fuq is-suġġett. Jiġifieri daw huwa pirit forsi interessanti wkoll għaliex huwa proġett magħruf bħala structured dialogue fej ikollok iż-żgħażagħ, ikollok esperti fuq is-suġġett dejjem ikun hemm esperti li jagħti l-informazzjoni jibqa' hemm anke biex jiddiskuti maż-żgħażagħ u l daw flimkien bl-input taż-żgħażagħ iżda wkoll bl-input tal-esperit għalli ma kunġa ma farijiet li forsi huma impossibiliti eċetera, joħorġu policies li huma fattibli biex imbagħad ikun jisaw jiġu fil-policy paper li mbagħad aħna l-intenzjoni tagħna fil-fjar hija li nippreżentawha l-awtoritajiet kemm fuq livell ta' parlament, ministeru, eċetera, u mbagħad għandna wkoll f'moħħna li forsi il-policy paper wkoll inkun nistgħu nadattawha u nippreżentawha anke fuq livell Ewropew.
Semmejt is-saħħa mentali bħala waħda mill-focuses primarji tagħkom. Għatam nisem li n-maġna palissa speċjalment lokalment il-saħħa mentali hija ftit taħod topik kif ngħidu. Hija xi ħaġa li kulħadd qed jaħdem ħafna favorija tibgħu biex inżidu l-awareness tagħha. Hemm xi forsi temi oħrajn jew suġġetti partikolari partikolari li qegħdin tiffukaw tidfa' ħafna focus fuqhom.
Ovvjament aħna eżatt kull sena ġifi meta jedna għax l-eżekutivi ta' kull sentej u hekk. Aħna kull sena mbagħad ikun l-ewwel plan tagħna jkollna prijoritajiet. Ovvjament given in-natura tagħna bħala kunsina sir taż-żgħażagħ, il-policy li qegħdin nifukaw fuqhom ikunu wkoll nippruvaw li huma policies li huma ta' importanza nazzjonali, ġifi li huma policies li nafu li forsi ħajġu diskussi fuq livell parlamentari jew xi ħaġa oħra, ovvjament dejjem minn aspett mhux partiġjan ġifi aħna m'għandna l-ebda interess li nagħtu bħala tal-ħadd, imma naraw mill-perspettiva taż-żgħażagħ xi jkun l-opinjoni taż-żgħażagħ fuq dawn is-suġġett nipprovaw mbagħad nimbuttaw l quddiem daw l-opinjonijiet. Bħalissa wkoll qed nagħmlu studju infatti għandna f'moħħna biex nagħmlu żewġ policy papers oħra, waħda tkun fuq il-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni u l-oħra tkun fuq il-legalizzazzjoni tal-marwana. Nafu li daw huma suġġetti li qegħdin hemm diskussjoni fuqhom anke fuq livell nazzjonali, nafu li forsi speċjalment ukoll fuq is-suġġett tal-marwana huma suġġetti li ż-żgħażagħ jinteressaw ħafna u kemm il-darba jkun hemm diskussjoni fuqhom. U nemmnu li fuq daw is-suġġetti tkun ħassra jekk ma jkunx hemm ukoll il-vuċi taż-żgħażagħ fuq il-mejda meta jkunu diskussi. U allura qegħdin l-intenzjoni tagħna anke li qed nagħmlu riċerka tagħna, l-intenzjoni tagħna wkoll li forsi jkun hemm nagħmlu servej xjentifiku fuq is-żgħażagħ xi ħaġa li qatt ma ġrat naħseb. Biex ikun hemm anke ikollna black on white, opinjoni ta' żgħażagħ x'inhi, nkun nistgħu nbuttaw ukoll mbagħad din l-opinjoni mal-awtoritajiet meta jiġu biex jiddiskutu u jagħmlu l-ġid tagħhom.
Sewa, tajjeb ħafna. Waħda mill-problemi li ħafna mill-organizzazzjonijiet li intervistajt tul dan il-programm kienet l-apatija għall-studenti għal iż-żgħażagħ. Tista' tgħid int li forsi l-apatija hija xi ħaġa li ċċellenġijatkom bħala KNZ jew bil-kontrarju tipo ssibuha faċli ħafna li sibu nies lesti biex joffru l-opinjoni tagħhom.
Mela, għalina bħala kun sinnatur taż-żgħażagħ, nazzar dan hija qed qalbi biex insibu n-nies minn qadid l-intervistajt int, ir-raġuni hija illi fejja qiegħda forsi li tkun qed intervista inti hawnhekk hija għadda ta' fakulta X, allura għanda udjenza captive tista' tgħid li hija hemm titu matriċ, u dawn normalment jagħmlu suġġetti illi jkunu dejjem rilevanti għal dik il-fakulta jew xi ħaġa, so dak l-istudenti interessom dejjem għandhom dak is-suġġett li huwa l-qalbhom, so ikollhom ċertu affinità mal-organizzazzjoni iktar minn għaddi żmien. L-attivitajiet li nagħmlu aħna m'hemmx tema waħda illi tgħid dejjem iddur magħha, so m'għandniex dik l-udjenza li dejjem tiġi magħna dejjem qed taħlu fuq dak is-suġġett. Iżda meħabba li kull attività li nagħmlu as such hija fuq suġġett differenti, dejjem trid issib udjenza ġdida, dejjem trid issib nies li interesshom suġġett partikolari. Ovvjament dak huwa wkoll li għamla interessanti. Għaliex, eżempju, ftit jimilu kellna International Fair. Li iż-żgħażagħ li kienu preżenti, kienu kważi kien hemm iktar minn nofs li jiena qatt ma rajthom f'ħajti, li qatt ma nafx min huma, illi allura tagħmel interessanti għaliex kull attività li ssib, issib nies ġodda li nies li huma interessati speċi ħamel dak is-suġġett mhux ġew forsi għax kaxkarni maħra jew ħaġa oħra, u allura tagħmel iktar interessanti. Ovvjament ikun hemm l-apatija xi kultant tinkwetak, speċjalment meta fil-każ tagħna tagħmlu attivitajiet li huma akbar fosthom eżempju qed ngħidu fuq l-International Fair, kellna ambaxxatur partikolari li niżel mill-pajjiż fejn hija speċi komment għal din l-attività u tkun hemm sajnek f'saqajk li jekk ma jiffaċċawx nies kif ħanispjega lilu qed jinżel għal xejn, kif ħanispjega l-Ministeru li ħallew ambaxxatur jinżel l-attività tiegħek biex imbagħad ma kellek nies. So ovvjament hija xi ħaġa li tinkwetana kull attività li jkun hemm, imma b'xi mod dejjem jinexxilek taqgħod l-affarijiet, jiġifieri hija xi ħaġa li ovvjament bħala organizzazzjonijiet żgur li bdejn naħdmu fuqha. Hija wkoll sfida lina li xi kultant naħseb kull qagħda nkluż aħna ta' ġifieri. Xi kultant nagħmlu attivitajiet għaliex dejjem ilna nagħmluhom u xi kultant forsi l-affarijiet isibu bidrewwa u naħsbu li formula li kienet taħdem 6-7 snin u taħdem sal-lum. Hija challenging ukoll li xi kultant naħsbu outside of the box biex naraw kif żgħażagħ li forsi qatt ma ġibnihom għal attivitajiet tagħna b'xi mod trid tiġbidhom lejk hija dejjem ukoll sfida biex tara kif ħatibik lagħmel attivitajiet tiegħek, kif ħatorqot nies ġodda u li ma torqothomx, ġifi aħna waħda mill-affarijiet illi insistejna fuqha fl-aħħar sena kienet illi nerġgħu nibdew nużaw media tradizzjonali biex nibkemmu l-attivitajiet tagħna. Forsi xi kultant naħsbu illi għaliex nsellgħu post fuq Facebook jew Twitter jew Instagram whatever, naħsbu li qed noqtu żgħażagħ, inti fil-verità xi kultant taf tagħmel ikun hemm xi programm bħal da jkun hemm xi ħaġa fuq xi gazzetta illi anke jekk ma jirraħħix jirraħ xi ħadd jgħaddi l-kelma u l-ċimot jiġu ġifieri taħseb li xi kultant anke bħala qdiet taż-żgħażagħ tal-istudenti u underestimate il-qawwa tal-medja tradizzjonali. Naħseb li dik hija xi ħaġa li anke trid tinħadem u li forsi nerġgħu nibdew nużaw daw il-medja.
Very true. Tajb, u x'qegħdin tagħmlu forsi biex tikkumbattu din il-problema ta' apatija sa ċertu punt qalb iż-żgħażagħ x'qegħdin tagħmlu biex tippruvaw tiġbdu iktar nies lejn il-grupp tagħkom?
Mela, kif qed lek qabel ġifi meta ngħidu biex niġbdu aktar nies għall-grupp tagħna, għalina dejjem hija naqa' problema li ħaġa għaliex aħna nippruw nagħmlux attivitajiet ġadin jiġu applikati mill-qadiet tagħna, ġifi aħna nippruw kemm jistikhom ma nikkompetux
mal-qadiet
l-attivitajiet fl-aħħar mill-aħħar huma l-membri tagħna, aħna nippruw nippruwhom kemm jista' jkun ġifi l-attivitajiet tagħna huma allura forsi dawk li jembarra jiduna iktar boring għax normalment ikunu policy based u affarijiet hekk. Imma b'xi mod dejjem jinexxielna wkoll inġibu in-nies għal dawn l-attivitajiet. Ovvjament meta tagħmel attivitajiet bħalma nagħmlu aħna li jkunu ħafna settorjali tu eżempju settur partikolari li eżempju jew jekk nagħmel suġġett policy jew jinteressak jew ma jinteressakx, jekk ma jinteressak fil-verità għal xi ħa nipprova nġibek l-attività għaliex. Jekk ma għandekx opinjoni fuq da' suġġett jew għax ma tax biżejjed tiġi normalment. Ovvjament meta tagħmel imbagħad events fuq suġġett daqshekk settorjali, jew ħaġa trid issib dik in-niċċa ta' nies li jkunu jinteressaw fuq dawk is-suġġetti. U kien jista' jkun ovvjament torqod lilhom. Kif qed ukoll aħna nippraw kemm jista' jkun nużaw in-netwerk tagħna kemm ma' qaddiet oħrajn li huma minn bitana anke li mhumiex biex nippraw naraw minnhom huwa interessat minn qed jaħdem fuq dan is-suġġetti u biex inġibuhom għall-attivitajiet. Fortunatament għalina minħabba n-natura tagħna u minħabba jsimna wkollox, meta jkollna bżonn kooperazzjoni minn awtoritajiet, aġenziji tal-gvern, eċetera, normalment forsi hija naqa' iħfef għalina milli qaddiet oħra biex insibu dik il-kooperazzjoni, ġifieri tiktejna wkoll xi kultant. U anke fejn tidħol media eċetera, normalment forsi minħabba n-natura u l-isem tagħna meta nagħmlu attivitajiet eċetera, forsi bniet pikjani ħarir iktar minn attivitajiet minn oħrajn. So xi kultant dik forsi taħdem favur tagħna. Issa fejn jidħol apatija eċetera, naħseb illi di hija suġġett li tħess tubi tekil fuq livellna iktar long term, ġimmi xi ħaġa li ħansolvu billum għalha. Xi ħaġa li naħsbu li tkun qed tgħin dan is-suġġett huwa jkun hemm iktar kooperazzjoni u naħdmu biex ikun hemm eżempju edukazzjoni ċivika. Fis-skejn tagħna wkoll li xi ħaġa li naħdmu wkoll bħalissa pereżempju mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex naraw kif tista' jidħol iktar fl-iskejl eċetera. Ġbi, naħseb hija xi ħaġa iktar long term li naqblu ngħidu xi ħaġa biex jkun hemm xi bakketta maġik għal u b'xi mod dak. Dik u xi kultant forsi naħseb illi fuq eżempju level ta' università, forsi laqdiet hawnhekk, naħseb li xi kultant hija ċiklu li kien hemm snin forsi fejn jew kien hemm iktar jiġu attivi snin fejn mhumiex, ġifieri naħseb li xi kultant hija ċiklu li mbagħad tinbidel kull ma' żmien.
U wieħed kif jista' jissieħeb mal-KNZ x'hemm il-proċess biex isir parti minn din l-organizzazzjoni?
Mela, kif qed lek qabel, il-membri tagħna mhumiex umani, ġifieri jiena bħala ma jkun piċċinino ma nistax nissieħeb membri fil-KNZ. Aħna l-membri tagħna huma membri huma qadiet oħrajn skużani huma qadiet li qegħdin jaħdmu fuq livell nazzjonali, jiġifieri li jekk inti aqda ġo fakulta, ma tistax issieħeb membri sħiħ tagħna, tista' ssir membri assoċjattiva, ma tistax issieħeb membri sħiħ, biex issieħeb membri sħiħ tagħna tkun qed taħdem fuq livell nazzjonali. U li ma jkollokx aqda oħra li qed tirrappreżentak, jiġifieri l-argument jekk jiena laqda tiegħi hija ġo fakulta X ġewwa l-università meħabba jagħmel il-KSU li jippreżentani fil-KNZ ma setgħu nkun membru tal-KNZ. Iżda jekk tkun membru li m'intix li inti iktar wajt spejt li tagħdem fuq livell nazzjonali, eċetera, tista'. Ovvjament kemm jekk inti aqda u kemm jekk inti persuna umana x aħna mbagħad ovvjament l-attivitajiet tagħna huma indirizzati għall-umani fil-ħajm mill-aħħar. Tista' tara x'attivitajiet nagħmlu kemm fuq Facebook, kemm fuq il-website tagħna li hija KNZ. tutorial.mt u kemm jekk tfittix ta' fuq Google eċetera u tara l-affarijiet li qegħdin nagħmlu u jekk tkun jekk qed intaċċu għall-attivitajiet tagħna ovvjament aħna bilqalb kollha niddeveġu daħlik u kemm jekk irid jisir xi għaqda forsi partikolari u nistgħu niddeveġu ħankam hekk ġifi we're more than willing biex nejlu daħlik jkun f'dak kollu li hu possibbli.
Semmejt ħafna xogħol li qegħdin tagħmlu bħala KNZ fuq livell lokali. Hija tilkas li ftit minn dak xogħol forsi hija fuqlat internazzjonali forsi?
Eħe, le, il-Konsinazzjoni ta' Zara dejjem kien kellu uffiċċju internazzjonali kien b'saħħtu ħafna, ġifieri aħna meta tlajna bħala eżekuttiv preżenti li waħda li għamilna, waħda mill-ewwel affarijiet kien ħafna affarijiet li għamilna fil-bidu, kienet illi ġejna waqfna wkoll tad-dokumentat internazzjonali għaliex ħassejna li x-xogħol tagħna fuq livell internazzjonali kellna bżonn insaħħuh ukoll. Meta t-term ukoll bdejna malli tlajna aħna tat kien hemm il-Presidenza ta' Malta tal-Kunsil tal-EU u li dak bħala KNZ konna involuti ħafna fih għaliex ovvjament kull pajjiż qed jkollu l-Presidenza jagħmel konferenza taż-żgħażagħ f'pajjiżu tal-Unjoni Ewropea, so jkun hemm 200 delegat bejn żgħażagħ u anke uffiċjali ta' ministeri li ġew Malta u kellna organizzaw aħna flimkien mal-Aġenzija Żgħażagħ nispitaw ma' hawnhekk. So di kienet l-ewwel challenge li kellna fuq livell għalkemm kienet xi ħaġa nazzjonali imma kienet il-verità xi ħaġa internazzjonali immens. Mbagħad ovvjament biex kien hemm dik l-organizzazzjoni ħabba t-tivu tal-Presidenza Maltija eżempju, konna wkoll nipparteċipaw fil-European Steering Committee li hu ħsieb tal-konferenzi u l-Youth Policy fuq livell ta' Żgħażagħ fuq livell Ewropew. Kemm il-darba wkoll konna preżenti għall-informal breakfast li kien hemm bejn il-Ministri Brussell qabel il-meeting bejn il-Ministri tal-Affarijiet taż-żgħażagħ, jiġifieri wkoll nippruw nimbuttaw l-opinjoni taż-żgħażagħ Maltin fuq dak l-aspett. Fih dan il-European Youth Forum but ovvjament ukoll hemm diversi policy papers fuq suġġetti differenti. Fej aħna nippruvaw ovvjament mbagħad nagħtu prominenza il vuċi taż-żgħażagħ Maltin ukoll fejn ikun hemm issues forsi li huma naqa' delikati anke għall-pajjiż tipprova tax il-pożizzjoni ta' pajjiż jekk tipprova timbotta wkoll dak l-opinjoni l quddiem. Fl-aħħar sena issu fl-aħħar xhur ukoll kellna diversi suġġetti li konna qegħdin nagħtu l-input tagħna. Kull ammont ta' snin, kull pajjiż ikun imistu wkoll l-Universal Periodic Review jissejjaħ tan-Nazzjonijiet Uniti li huwa periodu fejn il-pajjiż ukoll tad-dinja jagħmlu review ta' dak il-pajjiż tal-Human Rights Records tiegħu u jsaru jagħtu rekomendazzjonijiet lil dak il-pajjiż fuq xi jista' jimpruvja. Aħna bħala KNZ tal-ewwel darba ħassejna li għandna wkoll nipparteċipaw fil-proċess meta kien hemm review fuq Malta li qed isseħħ matul din is-sena u allura f'Ġunju li għadda jew Lulju se jiżball ukoll preżentajna report flimkien mal-membri tagħna u f'aħna ovvjament kull ħaġa nagħmlu meta nagħmlu ta' report dejjem immorvent il-membri tagħna kemm għall-input tagħhom u mbagħad meta jiġi finalizzati daw ir-rapport jiġu nibgħatuh il-membri biex jarawh jekk hemm xi oġġezzjoni jgħidulna u dejjem nipprovaw li jkun hemm qbil anke li jkun hemm ma jkunx hemm kontroversi eċetera. Aħna preżentajna in-Nazzjonijiet Uniti dan ir-rapport tagħna li ffokajna fuq tliet aspetti differenti, ffokajna fuq il-social mental health, sexual health u rights issues per eżempju suġġerejna li għandu jkun hemm forsi xi ħadd mill-uffiċċju tal-Ombudsman li jfoka speċifikament fuq diritti taż-żgħażagħ. Mbagħad ġi ppreżentat in-Nazzjonijiet Uniti. F'siġġa matilu wkoll is-Segretarju Ġenerali tagħna Sean Ellul tela' wkoll Ġeniva fejn indirizz tal-Human Rights Council tal-UN fuq dan is-suġġett ġifieri bħala parti mill-proċess li hija xi ħaġa li aħna gburin ħafna l-ewwel darba li bħala Konsinazzjoni taż-żgħażagħ anke konna rappreżenti waħda mill-ogħla organi tal-UN ġifieri u issa qegħdin niffollow eżempju dan il-proċess fejn niltaqgħu ma' ambaxxat u konsulat ta' pajjiżi differenti biex nagħmlu kif nistgħu forsi nikkonvinċuhom biex daw jieħdu ownership anke tar-rekomendazzjonijiet tagħna u forsi jagħmlu rekomendazzjonijiet anke l-Malta biex inkun nistgħu nieħdu indaħlu dawn l-affarijiet. Xi ħaġa oħra li għamilna wkoll fuq livell ta' Nazzjonijiet Uniti is-sena għax is-sena nsejtat sena li Malta biss ħafna reviews sant l-UN hemm il-Volunteer National Review fejn jidħlu Sustainable Development Goals. Aħna wkoll ipparteċipajna ħafna f'dan is-suġġett, kif qed lek dis-sena qegħdin nagħmlu enfasi kbira fuq l-SDGs ukoll, iltqajna mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex naraw anke kif qed jippreparaw Malta fejn jidħlu dawn l-affarijiet bejn anke biex nilqtu l-obbligi tagħna fuq livell Ewropew. U rajna wkoll dak l-input tagħna mill-rapport tagħna wkoll biex naraw kif nistgħu nilħu dawn l-affarijiet. Ovvjament, xi kultant forsi jem line li għan għablejt fej laffajt internazjonali u laffajt nazjonali. ċaħna ovvjament, laffajt internazjonali għan l-għom ġas biex jikunu għamil li għom, imma għan l-għom dejjem biex nieħdu għana xejn għuna fuq l-level nazjonali. U għan kalli xikultant, ovvjament daw laffajt dejjem jieġaw jimpattaw kawnek. Eżempju, sambat jem għol konsultazzjoni nazjonali fuq Sustainable Development Vision ta' Malta għall-2050, dej ovvjament laffajt jem għolet namlu fuq l-level internazjonali, imbat u għol jituna insight kif nistaw imbat. Konna forsi vantaġġ meta nġibx diskużaw l-affarijiet fuq livell nazzjonali. Dissana wkoll imbutajna wkoll biex nerġgħu wkoll input tagħna fejn jidħol il-Commonwealth, fejn kien hemm il-Commonwealth Youth Forum ġewwa Londra, u rajna li l-ewwel darba diversi snin il-KNZ kien hija tqul jgħid jirrappreżenta l-Malta f'dan il-forum anke importanti għaliex kultant naħseb illi wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea forsi naqqasna l-importanza li konna tnatu forums oħrajn li aħna membri tagħhom. Fej xi kultant, forsi xorta huma importanti ta' suġġetti. Dan fuq livell Ewropew anke nagħtu importanza kbira l-European Youth Forum kif qed qabel, is-Southern Youth Councils Meet Cooperation illi hija kooperazzjoni tal-pajjiż tas-Sew tal-Ewropa li flimkien huma qed nippruaw naħdu naraw l-interessi tagħna flimkien biex nirrappreżentaw fuq livell internazzjonali. Dan kollu mbagħad ukoll f'affarijiet li qed nagħmlu hawnhekk nipprovaw dejjem imbuttaw l-opinjoni taż-żgħażagħ u taqdiet tagħna.
Mhux hekk sewwa, tajjeb ħafna. Wasalna biex nikkonkludu il-programm tal-lum, għan nixtieq nirringrazzja ħafna lil Michael tali kien magħna dal-għodu u ninkoraġġi xil-semmija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-eżekuttiv tal-KNZ għal iktar informazzjoni. Grazzi. Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, miġjub lilkom il-Campus FM u KSU. Programm lill-student għall-student.
Jak toħt il-numri kolla u taħf kol alfabet Toħt kol teorema, zarma kol kunġiet Jak toħxab kol bistima, toħkrub kol uġieħ Toħfto il-kim kol ruwissi, pissens li fuq Jak taħf kif kien il-bidu, kif sejkon jitmem Taħf kol fuq kol isfel, kol wara kol uddim Il-ħajja mistoqsija, miġbura fil-falix Bissir lek poezija, jak kienin għatu iġibi Il-konflim kien, sanajtu biex taħam lumin Ġawwa wild, ċemmu serizom Għalan għas taħnix kien, ġildu kontra r-ri Il-jun من بلد بي الكل فيم كين سنعيتو بيش نعبو من جوا ويت جمو سرزون نلان أكس دانش كين نجلدو كونتاري ديون في السيش من بلد بي Give me to contrary, the universe is remembering me.